Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 30 gis 34. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Nia partigiu en tranquillan locon, cae iom riposu. Ili do foriris per scipeto al deserta loco, sed oni vidis ilin forirantai. Multai rimarcis tion, cae curante piede el ciui urboi alvenis tien ecce pli frue ol Iesuo cae liei discipuloi. La hodiaua pericopo presentas Iesuon en tre homa situazio. La apostoloi revenas lazai, cae Iesuo volas doni al ili tempon por riposi, sed li ne successas. Pro nia credo iela diezzo de Cristo, ni imagas che li ciam, cion sciis, sed jen uno e la multai occasagioi, ciam Iesuo shaine ne sciis, cae estis iom surprisita. Tiam li donas al ni bonan exemplon. Ne atinginte tion, cion li attendis, li tranquille shangis planoin, cae ec instruis alla popol amasoi ciui curis al li. Sen dube, ciel ni ciui, Iesuo sentis ian frustrati, che li cae la aliai ne povis tranquille riposi. Tamen li reagis sen colero, cae usis la eblezzon por instrui alla persona i cui sequis lin pri Dio cae lia amo. Nia vivo ciam havas surprisoin, ciui foie genas nin. Shainas che ancau Iesuo spertis tiain surprisoin. Ni, hodiauai cristanoi, besonas peti de Dio la saman tranquillon en tiui circonstanzoi. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de julio 2000 La rigardo cae la instruo de Cristo estis iela centro de la pastista instruo de la Papo antau la cimatena angeluso. Commentante la hodiauan evangelian fragmenton pri Iesuo, ciu vidante grandan popol amason, compatis, char ili estis quasi usciafoi sen pastisto, cae ec instruis al ili multa in afer, Francisco accentis tri verboin ciui caracterizas la eventon prescribitan de evangelisto Marco. Vidi, compati, instrui. Oni povas nomi ilin la verboi della pastisto, diris la papo. Iesuo ciam rigardas per la oculoi della coro. Iesuo aperas ciel la realigo della zorgemo cae della complesemo de Dio por sia popolo. Differenze ol tio cion oni povas attendi, substrecis Francisco, fronte al tiu elcerpita cae besonanta popol amaso, Iesuo ne faras miracloin, sed, cortuscita, li comenzas instrui al ili multain aferoin, char, admonis la papo, sen la vero, ciu estas Christo mem, ne eblas trovi la giustan orientadon de la vivo. Ien la unua pano ciun la Messio proponas alla malsatanta cae consternita popola maso, la pano della parolo, ni ciui besonas la parolon de vero, ciu gvidu cae prilumu nian iradon. Cae se la invito estas imiti Christon, la petego de Papo Francisco alla Virgulino Maria estas trovi en sci la helpon, por surpreni la problemoin, la suferoin, cae malfacilagioin de nia proximulo, pere de sinteno de cun divido cae servado. Post la trapregio dell'Angeluso, la Papo adresis al vocon, porché la internazia comunumo sin devigu, por eviti novain tragedioin en l'amaro. Carai fratoi cae fratinoi, li diris, alvenis dum la lastai semainoi, dramoplenai informoi pri ship rompo de boatoi chargitai de migrantoi en la Mediterranea amaro. Mi esprimas mian doloron fronte alla tiai tragedioi, cae mi certigas mian rememoron, cae mian pregiadon por la malaperintoi cae iliai familioi. Mi adresas el coran al vocon, porque la internazia comunumo agu decide cae rapide por eviti che tiai tragedioi de nove ocasu, cae por certigi la securezon, la respecton della raitoi cae della digno de ciui. Ancau la italai episcopoi antau quelcai tagoi lancis al vocon, porque oni respondu humanezze alla tragedio de miloi da migrantoi devigatai forlasi sian landon por serci plibonan vivon. Ni daurigas per informo el Nicaragvo e la ecclesioi de la tuta mondo esprimigas proximezzo cae solidarezzo alla cattolica comunumo cae alla popolo de Nicaragvo. Presidente Daniel Ortega accusis la cattolica in episcopo in pri stat renversa i clopodoi contra ula registaro, cae li definis ilin satanistoi. Daure malfacila estas la situazio en Nicaragvo, caracterizita de sangoplena campagno de subpremo farita de la registro. Staro de Ortega por blocchi la protesto in chiui gis nun costis la vivon de pli ol 360 personoi. La ecclesio realigas iniziato in depregiado cae solidarezzo ce la suferanta lo giantaro. La Latina America Episcopara Consilio ocasigis hodiau tagon depregiado por esprimi proximezzon cae solidarezzon alla popolo de Nicaragvo cae al giai pastistoi, profetoi de justezzo, fronte alla tragica cae dolor plena, sozia cae politica criso chi un oni travivas non tempe. E nella comunico oni instigas la episcopoin della lando esti defendantoi della homai raitoi cae liberantoi de espero. Hierau estis ancau alvoco della episcoparai conferenzoi de Europo por la nazia dialogo cae porche oni solvu la crison. La pazzo cae la homa vivo, scribis la Europai episcopoi, estas ne resigneblai bonoi, trans ciu intereso. Hierau en Managvo ocasis manifestazio de la oppositio por protesti contra la jus data aprobo de legio quiu fixas la punon de 12 iara incarcerigo pro terrorismo. En la stratoi de la cefurbo, manifestaziantoi cun la covrita visaggio cae la flagoi de Nicaragvo, criis sloganoin por himnadi favore alla liberezzo cae justezzo. Ancau la subtenantoi de Ortega manifestaciis fronte al mal libereio El Cipote, chiu l'opposizio farigis loco de torturo por la arrestita i manifestaziantoi. Tie restas la patrinoi de multai mal liberuloi, chiui volas ricevi informo in prisiai filoi. Tion declaris la Interamerica Commissiono pri Homai Raitoi, cae la officeio della supera commissario de Unuiginta Nazioi por la Homai Raitoi. Ili denunzis murdoin, sen iugge procesa in executoin, mistractoin, torturoin, arbitrezza in arrestoin. Intertempe Usono, Nederlando cae Luxemburgio annonsis trancion della cun laborado giuste pro tio cio ocasas en Nicaragvo. Ni finas per funebra informo. La decvaran della nuna monato forpasis en Germanio nia iama constanta auscultanto signoro Anton Kronshage. Li estis 89 iaragia cae de multa iardecoi dum viva membro de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Dum li povis antaula digita epoco li rapportis pri ciui niai elsendoi. Dum ni sendas condolenzoin alla familianoi cae geamicoi, ni levas pregioin cae invitas vin ciuin pregi por la anima riposo de nia cara frato Anton Kronshage. Caregai gefrato, in nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.